Pěkný den. Možná, nevím, jestli jsem byl na vaší konferenci před rokem, jestli někdo z vás byl. Asi ne, takže něco řeknu. Byli jste. Tak, přeci jenom. Něco jenom stručně řeknu jako úvod a potom se pustíme do společné práce možná. Tak jmenuji se Daniel Hečko, pocházím z Českého Těšína. Bydlel jsem na Valašsku 6 let, takže tady ten kraj blízký trošku znám. Letos jsem oslavil 20. výročí vstupu do služby kazatele na plný úvazek. Sloužil jsem v Benátkách nad Jizerou, v Praze na Smíchově a teď 11 let v Praze Dejvicích. Jsem ženatý už 22 let. Manželku mám ze stejného sboru, ze stejné mládeže. Narodili jsme se ve stejném roce, ve stejné nemocnici. Tak se známe velice dobře. A jsem za to rád, máme společný dialekt, společnou duchovní historii, tak je to velký plus. Jinak asi 10 let v manželství jsme neměli děti a mysleli jsme si, že budeme celý život sloužit, ale potom nás Pán Bůh zvláštním způsobem zavedl do nemocnice v Praze na onkologii, kde jsme objevili 2,5letého chlapce, opuštěného z dětského domova. A oběma dvěma najednou ve stejný den, ve stejný okamžik bylo jasné, že tento chlapec je naše výzva. Tak jsme ho začali navštěvovat. 4 měsíce jsme tam chodili skoro každý den, až jsme si ho nakonec osvojili, takže jsme si adoptovali dítě s rakovinou z dětského domova. A když jsme všechny doklady vybavili, tak jsme zjistili, že mám o rok mladší sestřičku v dětském domově, tak jsme si ji vzali taky. Takže jsme měli 2 děti na jednou doma, tak trošku nepřipravení, ale potom se ta choroba našemu Olinkovi vrátila a on nám, Pán Bůh si ho vzal k sobě, když jsme se hodně modlili, aby ho uzdravil. Ale Pán Bůh udělal zázrak, protože nám doktoři řekli, že to může být ke konci jeho života velmi zlé. A on odešel spokojeně u nás doma a nemusel vzít ani jeden prášek proti bolestem, což považujeme za něco mimořádného. Ale díky němu máme Dorotku, které je dneska 14,5 a je to naše velká slečna už. Jinak k mým několika důležitým momentům patří okamžik setkání s Bohem po dlouhé krizi boje o smysl života, kdy jsem začal fetovat a nakonec jsem skončil na psychiatrii v Opavě, kde se mi úplně roztříštil život, takže jsem měl strašný strach, že se úplně zblázním. A když jsem se vrátil domů, to mi tenkrát bylo asi 18, tak jsem zoufale křičel Bohu, smiluj se nade mnou. A já jsem v tu chvíli cítil, že Bůh vstoupil do mého života a začal proces uzdravování fyzicky, psychicky i duchovně. Pán Bůh mě mezi tím povolal do služby, i když jsem nechtěl, takže jsem šel studovat teologii a dneska po 20 letech mám stejnou motivaci, jako jsem měl na začátku. Zvěstovat Boží slovo, protože co je víc. A takže z Boží milosti žiju, dýchám a trvám na této zemi od okamžiku znovuzrození už 30 let. Dalším takovým dramatickým okamžikům patřilo pobyt ve Vysokých Tatrách přesně před 25 lety, v roce 81, kdy jsem s kamarádem zabloudil při jedné hřebenové túře. Bylo to v létě, koncem července, jednodenní túra a nám se zhoršilo počasí takovým způsobem, že jsme úplně ztratili orientaci v mlze a dostali jsme se při zabloudění až do terénu 5. stupně obtížnosti bez zajištění. Tam jsme uvízli a zůstali jsme tam trčet 3 dny a 2 noci. A mezi tím přišel vichr, sníh, mráz a my jsme jedli sníh. A 3. den po 60 hodinách jsme si strašně přáli zemřít. A jsme se rozloučili a chtěli jsme usnout, protože jsme 60 hodin nespali. A věděli jsme, že když usneme, že se už neprobudíme. Takže bylo pod nulou pořád. A nemohli jsme usnout vůbec. A když jsme ztratili veškerou naději, řekli jsme si, teď už je konec, definitivní, jak se najednou rozřízla obloha a začalo svítit slunce. Viděli jsme, jak se stupují k nám dva horolezci z horské služby. A po 4 hodinách byli u nás. A pak po dalších 4 hodinách nás dotransportovali do bezpečí dolů. Já jsem vlastně přežil svou smrt. A měl jsem pocit, že od té doby je můj život přidaný, jako prodloužený, vlastně už o 25 let. Takže když přijdou nějaké problémy a krize a nespokojenost a nevděčnost, a to se mi nelíbí a tamto, tak si říkám, už jsem tady dávno neměl být. To je navíc. Takže je něco, co bych mohl, Pane Bože, s tebou nějak prožít, nějak být tvým nástrojem? Pane, to všechno zase znovu obrátí. Další takový zajímavý moment jsme prožili teďka v létě. Před 3 týdny byli jsme na dovolené v Chorvatsku, celá rodina, ve stanu, v kempu. A po 7 týdnech, kdy nepadla ani kapka, přišel orkán, to je rychlost větru přes 118. A my jsme měli stan pod stromem, který byl vysoký asi 10 metrů. Ještě od moře jsme měli zaparkovaný auto a zatím stan. Byl to tak neskutečný vítr, že jsme všichni 3 stáli ve stanu a drželi jsme ty tyče, protože a uviděli jsme, jak už prostě vyskakují ty kolíky. To trvalo asi 1 až 2 minuty. Ne díl. Neskutečný vítr. To jsme se jako silou doslova opřeli proti těm tyčím tomu stanu, abychom to udrželi. Ještě minuta a nám všechno se roztrhá. A najednou to stichlo. A vyšli jsme ven ze stanu a zjistili jsme, že ten strom se zlomil 5 metrů nad zemí, 20-centimetrový kmen a spadl těsně vedle stanu. Kdyby to bylo o 1 metr blíž, tak někdo z nás to zřejmě nepřežil. Tak jsem znovu, potom se lidé seběhli, fotili to ze všech stran. A pořád nám lidé říkali, je to možný, že to nás musel Bůh ochránit, že jsme šťastní lidé, že jsme to přežili. Tak zase takový další moment, skoro přesně na den po 25 letech, znovu výzva, tak Pane Bože, ještě možná můj život, máš si nějaké plány. Tak jestli teď už citelněji cítím, že můj život není můj, ale nějaký Boží rukou. A moc rád bych viděl Pána Boha při práci v mém životě. Takže to téma, které máme dnes, je, tak trošku se to bude prolínat, jak sloužit lidem v krizi. Já jsem si udělal víc poznámek a já bych to nechtěl jako číst nebo vám to předložit, spíš se zeptat, co by vás zajímalo, o čem bychom mohli diskutovat, protože těch krizí, do kterých se můžeme dostat, je celá řada. Já třeba některé vyjmenuju. Tu jednu část bych měl teď dopoledne a tu druhou část odpoledne dneska. Tak například, to mi můžete opravdu říct, čím bychom mohli začít nebo k čemu se dostat podobněji. Krize víry, krize uvnitř církve, krize ze společenství církve, proč lidé odcházejí z církve pryč, krize ve vztazích, manželská krize, rodinná krize, proč děti vzdorují, krize středního věku, krize, to se nás netýká, ale jo, ale to, kdyby někdo z vás náhodou chtěl takové skupině lidí sloužit, tak můžeme o tom mluvit. Krize stáří, taky ne krize umírajících. Krize z pocitu viny, například po umělém přerušení těhotenství. Ztrátová krize, krádež, rozvod, traumatická krize, amputace. Krize obětí trestné činnosti. Potom mám různé možnosti, závislosti, tabák, alkohol, drogy, automaty, internet, pornografie, mobilní telefony a emocionální závislost, to by možná bylo zajímavý. A potom kořen hořkosti, což je jeden z častých problémů v církvi. To je moc materiálu, to nemůžeme probrat všechno, ale třeba se k tomu můžeme u něčeho zastavit déle než u něčeho jiného. Tak možná pár myšlenek na úvod a potom si něco vybereme. Tak já bych začal dvěma biblickými verši. První Židům 13:3. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi, pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Často říkám i v našem sboru, že bylo dobré, kdybychom mohli obrátit tu naši optiku nebo naše myšlení a nedívat se na lidi z toho pohledu, jací jsou nebo nejsou, jací by měli být nebo neměli být, ale spíš se dívat těma očima, co potřebují a jak trpí. Když se takhle budeme dívat na lidi kolem sebe, tak budeme mít tolik možností sloužit. Daleko míň budeme myslet na sebe, co nám ti lidé mají nabídnout, spíš co my můžeme nabídnout jim. Takže co potřebuješ? Nemůžu ti nějak pomoct? V čem ti můžu být užitečný? To by mělo být naše nastavení. Druhý verš, 1. Tesalonicenským 5.14. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Takže přiblížit se, ujmout se, sklonit se, ptát se, myslet na druhé, to je nějak naše role. V naší mládeži jsem už několikrát říkal, že bych si strašně přál, kdyby každý z naší mládeže a z našeho sboru samozřejmě taky, kdyby se vytipoval určitý segment společnosti, ve kterém by jako dobrovolník prostě ve svém volném čase a s chutí úplně obyčejně pomáhal lidem, kteří jsou potřební nebo jsou v nouzi. Vezmete to od bezdomovců přes dětské domovy po lidi vracející se z výkonu trestu domů, návštěva věznic, nemocní. Mám to další kapitolu, lidi ohrožení vyloučeností, kolik je typů lidí a skupin lidí, které nemají nikoho. Kdybychom každý z nás měli takovou jednu skupinku někoho, kdybychom jednou za týden, nebo častěji, nebo méně často, na toho člověka, na tu skupinu mysleli, modlili se za ně, trošku věnovali ze svého času, pomohli. No by se to, ta atmosféra hodně změnila. Takže dobrovolně, ta nezištně schutí prostou přítomností mít lidi rád. A někdo řekl pěknou myšlenku, na kterou často myslím. Mít někoho rád znamená věnovat mu plnou soustředěnost. Rozumíte? Mít někoho rád znamená, že mu věnují soustředěnou pozornost. Ne, že mi někdo něco vypráví a já jsem úplně kde jinde. Myslím si, že aby se člověk, a v prvé řadě to potřebujeme prožít my, dostali z nějakých krizových momentů a každý si svou krizi prožije, že nás něco přitlačí ke zdi, nás Pán Bůh prostě zastaví a nemáme úniku a jsme na tom zlé a bídně a voláme o pomoc. Každý si to prožije v nějaké fázi života. Myslím, že jsou dvě takové věci, ze kterých se člověk, které člověk potřebuje, aby se z těch stavů dostal. První je pravda. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8.32. Čím je člověk poctivější a pravdivěji popíše svůj stav v prvé řadě před Bohem a potom možná před někým, komu důvěřuje, tím lépe. Čím více pravdy, tím více svobody. Jakmile se člověk začne vymlouvat na prostředí, na okolnosti, na slabou vůli a na všechno možné, ta cesta ke svobodě je zablokovaná. A druhá věc, poslušnost. Myslím na text Matouš 21, 28 až 31, říká Pán Ježíš to podobenství. Jeden člověk měl dva syny, přišel a řekl prvnímu, synu, jdi pracovat na vinici. A co on řekl? Nechce se mi. Ale potom se zamyslel, litoval toho a šel. Jednou řekl Pán Ježíš učedníkům, kteří neulovili celou noc žádnou rybu, odraste na hlubinu a spuste sítě. A Petr říká, na tvoje slovo, Pane, to udělám. Já mám jiný názor, mně se nechce, já si myslím, že to je zbytečný. Myslím si, že to nepomůže. A protože ty jako Bůh to říkáš, já to udělám. Mohu vám říct, že za těch 30 let, co jsem křesťanem, se mnoho věcí v mém životě změnilo a vyřešilo jenom proto, že jsem řekl, Pane Bože, toto je moje privátní filozofie. Končím. A chci udělat krok podle toho, jak podle psaného Božího slova. Když to uděláte, tak se stane zázrak, protože Bůh je věrný svému slovu. Takže možná zkusíme tu několik těch krátce krizí si říct. Krize víry, myslíte, že to může pár slov k tomu povědět? Prožíval jsem období, kdy jsem věřil, že Bůh je mocný, že Bůh vyslýchá modlitby. Taky jsem věřil, že když se modlíme ve víře, že Bůh může uzdravit. To dnes tomu věřím. Přišel moment, kdy jsem se poprvé jako kazatel modlil se skládáním rukou nad dvěma lidmi, těžce nemocnými, a ti dva lidé krátce na to zemřeli. Tak to bylo pro mě velmi velký otřes. Možná, že někdo prožívá takovou krizi s tím, že v takových situacích řekne, máš malou víru. Tvojí víře něco chybí. Tvoje víra pokulhává. Musíš se vzchopit. Ve tvém životě je nějaký nevyznaný hřích, proto Bůh nepůsobí. Je pravdou, že hřích brzdí Boží působení, ale ve většině případů to nemá přímou spojitost s tím, za co zápasím a za co se modlím. A když člověku, který je upřímný, který hledá a čeká na vyslyšení modliteb, řeknete, že má malou víru, tak mu můžete hrozným způsobem ublížit. Když nemáme v úvozovkách silnou víru, dejme Pánu Bohu, nebo když nemáme velkou víru v uvozovkách, dejme Pánu Bohu velkou lásku. Protože naše víra není jediný způsob, který Pána Boha v uvozovkách pohne k práci. Takže já ze sebe vyždímám víru, čím větší bude a intenzivnější, čím víc ten plamen bude hořet, tím rychleji přeskočí jiskra od nebe ke mně. To neplatí. Protože máme celou řadu příkladů v Biblii, kdy lidé odmítli Boha, obrátili se vůči němu zády, dokonce mu zlořečili a Pán Bůh byl k ním milosrdný. Třeba Jóbova žena. Ztratila všechny děti a majetek a řekla Jóbovi, zlořeč Hospodinu a umři. Bůh ji za to nepotrestal a dal jí 10 dalších dětí a vrátil veškerý majetek později. Takže Pán Bůh, určitě víra je, bez víry není možné se líbit Bohu. Ale ta víra není v tom, že já ji v sobě vyždímám a vyhecuji se. Moje víra je v tom, že se může třást, ale stojí na pevném základu, který je Kristus. Možná znáte tu ilustraci. Můžu mít pevnou víru, že tenký led mě unese, vyjedu na rybník, na bruslích, bez ohledu na moji velkou víru, jdu ke dnu. A nebo můžu mít třesoucí se víru, ale ten led je 10 cm tlustý a unese mě. A to, co mě nese, je Kristus. A takže vírou se nemůžeme zaměřit na sebe, a svoji víru, ale na osobu Ježíše Krista. Mnozí prožívají krizi víry, protože jim někdo řekl, že mají právo na zdraví, na prosperitu, a bohatství. Čteme knížky o tom, že, pán, že lidé skrze víru získali domy, auta. Pán Bůh to může dát. Ale moje zkušenost je v tom, že pokud projdeme obdobím utrpení, kdy Pán Bůh jako kdyby nejednal, kdy nevyslýchá modlitby, kdy se nic neděje, tak toto nás učiní daleko víc vnímavými na Boží vůli, řekl bych to tak, protože pokud si, jsem přesvědčený, že pokud si neprojdeme v životě krizemi, tak budeme soustředěni na sebe, budeme sobečtí, nespokojení, stále si budeme něco vymáhat na Pánu Bohu a nikdy se nestaneme vnímavými vůči bolestem a utrpení druhých lidí. Já přečtu jednu modlitbu Anselma Greena. Zkušenosti ukazují, že se mnohé v naší práci a ve všedním životě nezlepší ani modlitbou. Co dělat? Musí si člověk vyčítat, že je jeho modlitba příliš slabá? Ne. Je nutné to prostě unést, přijmout, vydržet, bez tlaku na výkon, že se skrze mou modlitbu přece musí něco změnit. Snad Pán Bůh chce, aby se právě teď nezměnilo nic, aby to byl můj osten v těle, který mne otevírá jeho milosti. Až když unesu tuto představu, že se nic nezmění, odevzdal jsem se Boží vůli. A teprve tehdy se bude moci něco změnit k lepšímu. Já jsem byl v Ekvádoru před 6 lety na jedné konferenci, potom jsem si to prodloužil o dovolenou, byl jsem tam celkem 3 týdny. Potkal jsem člověka, bývalého šéfa General Motors pro celou Jižní Ameriku. To Čecho-Ekvádorec. Dnes už je po smrti, tenkrát to byl starý pán. A on byl velice úspěšný, prosperující podnikatel. A potom najal do firmy lidi, kteří mu udělali nějaké machinace v účetnictví a on během krátké doby prostě přišel o firmu a zůstal mu obyčejný průměrný důchod a žil v obyčejném bytě v Kitu, v hlavním městě. On mi vyprávěl svůj příběh a potom se mi podívá do očí a říká mi: bratře, až budete schopen říct ve stejným tónem a ve stejném duchu, Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, potom jste skutečně svobodní. Takže mnohem víc je důležitější obrátit se na Boha, než na ty dary, které Bůh dává. Pán Bůh všechno přidá, co potřebujeme. Já nevím, jestli prožíváte nějakém jiném smyslu krizi víry, nebo se setkáváte s lidmi, kteří zápasí vůbec o ten základní postoj důvěry ke Kristu. Můžete k tomu třeba něco povědět nebo říct?
Mohl bys třeba trošku víc analyzovat ten vztah víry a těch pochybností, které nastávají z různých důvodů, jestli... Jsem se setkával v vlastním životě, že jsem si sám připadal jako, že prostě ty pochybnosti nepatří k tomu životu víry. Já jsem se snažil nějakým způsobem vytěsnat. Říkal jsem si, na to a na to se přece nemůžu ptát jako věřící člověk. A tak podobně.
Jo, já jsem přesvědčený, že pochybnosti jako jsou, přicházejí a že není potřeba se za ně stydět, naopak je dobré se k ním přiznat. Čím je člověk otevřenější, tím líp. Však ten člověk, který měl nemocného syna, prosí o uzdravení. Pán Ježíš se ptá: věří, že můžu uzdravit? Věřím. Věřím, pane Ježíši, že můžeš. Pomoz mé nedověře. Jinými slovy, věřím a nevěřím. Pane, věřím, ale nevím, jestli to stačí. Jsem teoreticky přesvědčený, že můžeš, ale nevím, jestli v této souvislosti uzdravíš. Pane, věřím a nevěřím. Pomoz mé nedověře. Myslím, že tento poctivý zápas můžeme Pánu Bohu říct.
Myslíš, že existuje víra bez otázek, bez pochybností?
Já myslím, že jedna věc je věřit Bohu, důvěřovat mu. Druhá věc, pochybovat nebo věřit či nevěřit, jestli dělám správný krok v konkrétní věci, jestli jsem dobře slyšel Boží hlas, jestli jsem neslyšel něco jiného, nebo si to jenom nemyslím. Tyto otázky si musíme klást pořád. Jako můj předpoklad je, jako Bůh se nemění, on je můj a já jeho. A co se týče praktických věcí a rozhodování, tak já se osobně řídím, když jde o důležité věci, principem dvou nebo tří svědků. Jedním svědkem je moje srdce a moje přesvědčení. Pane Bože, já si myslím, že bych měl jít na tu a tu školu, vzít si to a toho partnera. Já si myslím, že bych měl udělat ten a ten krok v životě. Pokud jde o důležitou věc, já čekám nezávisle na druhého nebo třetího svědka. Obvykle tím druhým svědkem je moje manželka a třetím svědkem někdo z okolí, kdo moji situaci zná. Ti tři řeknou ano, pravděpodobně se rozhoduju správně. A jinak zápasím a hledám se a ptám se pořád. Víra se znamená ptát. Co chceš, Pane, abych dělal? Nebo ještě máš něco na mysli jiného?
Ještě možná takhle, teď mluvím sám za sebe, když jsem mladý prožíval takovou věc víry v tom, jestli můžu mít jistotu spásy, jsem Boží dítě, nejsem Boží dítě, jo? A odráželo se to v tom, když jsem jakoby v mých očích poslouchal, tak jakoby jistota byla, když jsem zase spadl, jo? Teď mluvím o svém mládí, jo? Ale zase jsem cítil, asi já už jsem někde bokem zase, a že to měly takové vlny, že se člověk sám vnitřně postavil jsem se na Boží slovo a prostě řekl jsem, to nestojí na mě, ale na Pánu Ježíši, jo, tak se tam je víra v tu jistotu Pána Ježíše a v jistotu věčného života a další věci upevnila.
Přesně tak, ano.
Možná by to stalo za rozdělení, co to vlastně ve tvým podání znamená, pokud se tady bavíme o jistotě spásy, jistotě věčného života, co to vlastně...
No.
Ano.
Ale když tak se ozvěte, jo, aby jsme tady, ten nekladl já vzpomínám na mládí, aby jste mi řekli, no tak oni se tady bavili s Danielem a my jsme úplně chtěli něco jiného. Takže v pohodě se ozvěte, ano, to je seminář pro vás.
Přesně tak. Jako moje ujištění o spáse spočívá na Boží věrnosti a ne na moji svatosti. A já čím jsem starší, tím víc vnímám, jak jsem křehký, zranitelný, jak je život krátký, stačí, že spadne, zlomí se strom a už tady nemusím být. Ale Bůh je na věky. A čím víc jako prožívám svoji zranitelnost a pokoru, tím víc nějak na druhé straně mám jako pokoj v Bohu, protože tím, že jsem přijal Ježíše a poznal Ježíše, tak už začal věčný život. To je na čem stavím já osobně, to je jeden z takových klíčových veršů Bibli, že věčný život je v tom, že jsme poznali Ježíše. A ta této země je jenom ta první část věčnosti, jenom ta pozemská forma. Pak se to obrátí do té věčné formy. Takže já už žiju věčný život. A to, co bude žít věčně, to jsou lidé a láska je věčná. Takže to, co udělám s Bohem, z jednoduché lásky vůči Bohu a lidem, to se mnou půjde do věčnosti. To všechno má obrovský dopad. Jako nic se nesmazává, nic se nestrácí. Bůh to má ve své paměti. Nic nezanikne. Některé věci je napsáno v písmu, že budou odměněny už na této zemi, některé až ve věčnosti. Takže a to není v mých moci, v mé kompetenci. To je jedno, jestli na této zemi si toho lidé všimnou, co udělám pro Pána Boha, nebo nevšimnou, jestli za to poděkují, nebo mě za to odsoudí, to dělám pro Pána Boha. A on, který vidí skrytě, odplatí zjevně. Nic se nestrácí. Úžasný. Každý den má svoji cenu. Pán Bůh, my se díváme na život jako počátek, přítomnost, konec. Pán Bůh se dívá z perspektivy a vidí všechno současně. My to nechápeme, ale Pán Bůh to tak vidí. Proto Pán Bůh vidí až na konec. Proto platí jenom tehdy, když věřím, že Pán Bůh je svrchovaný, že všechno řídí, jenom tehdy platí to zaslíbení, milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Protože Pán Bůh vidí ten konec. Takže všechno mi musí sloužit dobrému. Je to úžasné. A tak můžu každý den ráno vstát a říct, Pane Bože, děkuji. A těším se, co máš připravené. A budeme procházet obdobím dobré i špatné pověsti. Kdy se bude dařit a nebude dařit. To je jedno. Je pořád Boží.
Vlastně jistota spasení. Já jsem asi možná stejně jako Vláďa dost jako s tímhle pojmem zápasil. A vlastně vždycky mi pomáhá jako uvědomit si, nevím, jestli to je teda jakoby situace někoho z nás tady, ale on ten pojem vlastně, tak jak to chápu, jistota spasení je vlastně pojem, který si nikde v Bibli nevyskytuje. Vlastně nejbližším pojmem je tam jistota naděje, která je změna někde u Židů, myslím. A tohle mě vždycky jakoby připadá trošku blížší. Jistota naděje, je to spojený s tím jedním sloupem vlastně toho vztahu k Bohu. A na tom to vlastně jako stojí, že ta naděje prostě v Bohu a Bůh je zárukou i cílem té naší naděje.
Ano.
Takže já radši teda používám vždycky ten pojem jistota naděje.
Proč ne? Já si myslím, že je to správný a věřím slovu napsán tomu zaslíbení, že Bůh je věrný a zachová vás až do konce. Že Bůh mě zachová. Kdyby spása záležela jenom na mě a na mém rozhodnutí, tak to je tak křehký základ. Já si tak nevěřím a je to dneska tak a zítra jinak. To já jsem strašně rád, že můžu spoléhat na Boží svrchovanost, že když mě ten, který mě zavolal, ten mě taky dovede až do konce.
Což je vlastně ta naše naděje.
Ano. A není to naděje, že vyhraju ve sportce. To je jako naděje, že vím, že to tak bude.
Tak už nějaké to téma.
Další?
Nějaké to téma. K nějakou krizi.
Jo, další krize.
To by byla krize víry.
Prosím, ano.
Mohli bychom se teď třeba zaměřit na konkrétně jako krizi, s kterou já jsem konfrontoval, když mám kolem své svou běžního, takže to je říct bez bodu nebo lidi kolem mě. Teď za mnou s něčím přijdou. A vy jste mluvil o té otázce zeptat si, co potřebuješ. A já se setkávám s tím, že vidím, že ti lidé sami neví, co potřebují. Tak jestli bychom třeba mohli se zaměřit tím směrem, nevím, jakou krizi vybrat, ale prostě, jak já můžu sám vnímat na tom člověku, co on skutečně potřebuje. Mm-hmm.
Jo, třeba jakým způsobem, protože jedna z forem pomoci je klást dobré otázky, protože potřebujeme zpětnou vazbu a zrcadlo, takže co já třeba můžu někdy říkat za sebe, jak já začínám často rozhovory, je něco, co bys mi chtěl sdělit, co prožíváš, když ten člověk neví, tak můžu zeptat trošku jinak. Je nějaká otázka, na kterou se tě nikdo nikdy nezeptal? Je něco, o čem jsi ještě nikdy s nikým nemluvil? Můžeme to otevřít? Nebo Je něco, co bys ve svém životě chtěl, aby bylo jinak? Co to je? Jak bys si to představoval, aby to bylo jinak? Co by byl takový ten rozdíl, co by bylo kvalitativně lepší, abys mohl říct, že se v tvém životě něco k lepšímu pohlo? Co to bude? Zkusme o tom mluvit. Ten člověk je, to znamená, já ty jeho problémy neznám, on je zná. To je úžasné, že já se nemusím jako trápit a vymýšlet, ale toho partnera, toho člověka, kterému sloužím, chci v úzovkách přinutit k tomu, aby on se zamyslel nad svým životem a otevřel problém. Jsem si někde ty otázky teď připravoval, mám jich, jo. Já myslím, že otázka naslouchání. Dietrich Bonhoeffer, přečtu nejdřív ten citát. První služba, již v obecenství dlužíme jeden druhému, spočívá v naslouchání. Tak jako láska k Bohu začíná tím, že nasloucháme Božímu slovu, tak láska k bratru začíná tím, že se učíme mu naslouchat. Je v tom Boží láska k nám, že nám Pán Bůh dává nejen své slovo, ale že nastražuje i svůj sluch. Proto je Božím dílem, abychom se učili druhému naslouchat. Naslouchání je větší služba než mluvení. Mnozí lidé hledají ucho, jež by bylo ochotno jim naslouchat. A často je mezi křesťany nenacházejí, protože ti jen mluví, a to i tam, kde by měli poslouchat. Kdo však není ochoten naslouchat bratru, ten brzy nebude ochoten naslouchat Bohu, protože bude i před Bohem stále jen mluvit. Kdo nedovede dlouho druhému zdlouha a trpělivě naslouchat, ten ho bude umořovat jen svými řečmi. Někteří lidé naslouchají druhému jen tak na půl ucha s vědomím, že už všechno vědí, co jim druhý chce říct. Takové netrpělivé naslouchání znamená projev neúcty k bratrovi a dává tím najevo, že už čeká, až onen domluví, aby se dostal sám ke slovu. To není naplnění Božího příkazu. Takže se učím, i když ty lidi znám delší dobu, naslouchat jim tak, jako kdybych je viděl poprvé. Protože já nevím, co se změnilo v jejich životě od našeho posledního rozhovoru. V Biblii je napsáno, že Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a to znamená, že je svým způsobem člověk jako Boží obraz nedá se přečíst a nedá se přesně uchopit a přečíst. Já nemůžu vědět, co je v tom druhém člověku, dokud ten člověk nezačne mluvit a neotevře svoje srdce. To nemůžu vědět. Protože to je tajemství. A to tajemství se začne otevírat, když začne vznikat komunikace. Takže zapomenout na to, co o tom člověku víme, co jsme o něm slyšeli, co nám řekl, začínáme od nuly. Protože on mohl dneska ráno něco prožít tak dramatického, že to změnilo jeho život. A pokoušíme se tomu člověku pomoct tak, aby objevil před Pánem Bohem svoji vlastní cestu. Je něco, co ti Pán Bůh klade na srdce? Je něco, co bys chtěl ve svém životě změnit? Nebo můžeme... Ale pořád je to takovém nemanipulativním duchu nebo prostředí, protože jakmile začneme manipulovat, tak ten člověk se uzavře. Když toho člověka, se kterým mluvíme, chce někam dostat, chceme, aby byl jiný, aby se změnil, aby se jinak choval, aby jinak mluvil. Když tomu použijeme manipulativní techniky, tak je to neúčinné. Já můžu tomu člověku říct, že ho chci někam dovést, to znamená, nebo můžu ho chtít někam dovést, ale musím mu to poctivě říct předem. Slyšel jsem, že tvoje manželka říká, že jsi hrubý na děti, že jim nevěnuješ čas. To jsem slyšel. Jak to vnímáš ty? můžeme o tom spolu mluvit. To je nemanipulativní způsob jednání s lidmi. Mám pár ještě takových otázek. Co bys mi mohl o sobě říct? V jaké oblasti prožíváš, že citelně potřebuješ Boží milost? V které oblasti života potřebuješ Boží moc? Co bys chtěl ve svém životě změnit? Jaká otázka, kterou bych ti měl položit, by ti nejvíc pomohla? Na co jsem se tě ještě nezeptal? Co to pro tebe znamená, když říkáš to a to? Popiš mi stav, který by si spřál. Zkusme přemýšlet, jak se k tomu dostaneme. Odkud čerpáš sílu? Co ti v životě pomáhá? Dá se z toho něco vzít? No třeba takové seznamovací otázky, to je, já jsem říkal na začátku, nejdřív ty stupní, jak ti mohou pomoci, co pro tebe mohou udělat, jak bychom mohli ten čas, který spolu máme, máme jenom 10 minut, ale jak bychom ten čas mohli pro tebe smysluplným způsobem využít? Co bys si chtěl odsud odnést? Co by pro tebe byla pomoc, když se rozejdeme, že ten rozhovor se mnou měl pro tebe smysl? Tím navozujeme důvěru a ti lidé se začnou otevírat. Čím se zabýváš? Co je pro tebe důležité? Co si myslíš, že ti Pán Bůh klade na srdce? Jakou roli v tvém životě hraje modlitba a písmo? Kam se chceš v životě dostat? Kam směřuješ? Jaký máš převládající životní pocit? To se taky často ptám. Jaký máte pocit? Je to skepse, je to neštěstí, je to radost. Za co se mohu modlit? Za co jste nejvíce vděční? Se vás zahltilo otázkama. Ale pokud byste si jenom jednu věc odnesli, tak prosím, zkuste se co nejvíce ptát. Ptát se lidí. Víc empatie než teologie.
Prosím. Takže pojďme dát.
Ano.
Když se kladu tyto otázky, tak kolikrát slyším prosbu. Prosím tě, poraď mi, jak se dostat z závislosti na pornografii.
Jo.
Ano.
Že se často při těch otázkách objeví prosba, jak se mohu dostat ze závislosti na pornografii. Hodně záleží na tom, v jakém stádiu ten člověk je. Jestli to je už stav, ve kterém nahrazuje reálný vztah prostě virtuálním vztahem. To ohrožuje, člověk nedokáže komunikovat, třeba pokud jde o muže, s ženami, s dívkami a uniká do virtuálních vztahů, narušuje to běžný režim. Ten člověk je na internetu čím dál častěji, zanedbává svoje povinnosti, ztrácí se koníčky nebo odřezává jiné zájmy a jiné vztahy, aby zbylo víc času na... Ta škála nebo ten posun, to může být poměrně široké. Na to nemám jednoznačnou odpověď. Určitě jako duchovní prostředky, jako první krok, ale většinou to ještě nestačí. Tak potom buď udělat radikální řez, jak v případě toho bohatého mládence. Pane, všechna přikázání naplním a nejsem šťastný a Pán Ježíš mu říká, jedna věc ti chybí, jdi, prodej, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mě. Jinými slovy, Všechno je OK v tvém životě, ale máš jednu vazbu, jeden most, jeden most, který tě váže se starým životem. Ten musíš spálit, jinak svoboda nepřijde. Někdo jiný může být připojený k internetu pořád, ale ty ne, protože to příliš silná vazba odstřihnout. Příklad, měli jsme dva mládežníky, kteří v neděli hráli fotbal, nemohli chodit do shromáždění, protože v neděli ráno byl trénink. A já jsem říkal, kluci, dobrá, každý jiný fotbal může hrát. Ale protože pro vás je to tak silná vazba, že se nedokážete vzdát tréninku v neděli ráno, tak vy, pro vás možná je ten krok vypsat se z fotbalového klubu. Ti kluci to udělali. Čili pokud tam není dostatek v jakékoliv závislosti vůle, tak nulová tolerance. Odstřihnout. Pokusit se najít jiné koníčky, vědomě jiné koníčky, které fyzicky člověka unaví. Sport, běh, cyklistiku. Chodit do společnosti mezi lidi, nebýt sám doma. A zkusit si vytipovat s tím člověkem, ne zase mu to nadiktovat, co má dělat a co nemá. On ví, co může a co nemůže. Jaké jsou možnosti? Co by se dalo udělat? Co ti pomůže? V jakých situacích nebo za jakých okolností jsi méně závislý na pornografii? Tak zkusíme s tím pracovat. Rozvinout ty možnosti, kdy najednou ti to ani nenapadne. Co v tu chvíli děláš? A zase s tím pracovat dál. Tak to jenom tak jako střípky.
My jsme se domluvili, že třeba od 10. hodiny, jako když studuje, dělá práci na internetu, jo, že konec, jo, do 10. Protože to prostě byl čas, kdy byl nejvíc, jako třeba
To třeba může, ano, určitě. A pokud to nepomůže, ještě zkusit zase něco dalšího.
Ale s internetem může spjato čím dál víc lidí, skoro každý. A to prakticky ustřihnout internet.
Já vím.
Nebo na kolejích.
Já rozumím. Určitě mi neberete jako úplně doslova, samozřejmě. Ale pokud...
Jako možná, jak dál s tím člověkem, jako prostě, jak jít s ním tu cestu. Prostě to je jako... Dneska jako ten zápas je prostě neustálý. To jako jak s jistým dotyčím až do toho vítězství, když je úplně osvobozen. Jestli se tam
Ten proces je dlouhý, bolestný, s mnoha pády, s odřenýma ušima jdeme kupředu. A je to díky Boží milosti. A čím je člověk i v tomto nějak otevřenější před Pánem Bohem a prosí o svobodu, tím je větší naděje. Protože život, jako poznat, že život ve svobodě je mnohem krásnější než život v závislosti. Pokud to člověk zakusí, tak je to úžasný. Závislý jsem tehdy, když ta věc, kterou mám rád, najednou z mého života zmizí. Může být cokoliv. To je jako modla. A modla je něco, o čem bychom mohli říct. To, kdyby mi Pán Bůh ze života vzal, tak mi už nezůstane nic. To, kdybych neměl, tak můj život nemá smysl. Kvalita života by strašně utrpěla, kdybych o to a o to přišel. Pokud to o jakékoliv věci řekneme, tak to je naše modla. Můžou říct i starší lidé, kdyby mi Pán Bůh vzal děti, tak už nemám pro co žít. Zkusme takhle se dívat na různé závislosti, které máme a cítíme, jak jsme pořád k něčemu přivazováni. Ve svobodě, jak říká apoštol Pavel, má svobodu mít a nemít. Má svobodu mít chudobu i bohatství. Cítím se úplně stejně, ať mám nebo nemám. A já se učím takhle v mnoha oblastech života. Vědomě si to někdy říkám, že všechno, co mi Pán Bůh do života dává, tak to je jako bonus. To je prostě navíc. Já na nic nemám právo, protože jsem hříšný člověk. A to, co mi Bůh dává, to je všechno jako plus. Takže jsem za mnoho věcí vděčný. A dnes mi stačí méně věcí ke spokojenosti než dřív. Stačí možná tohleto, nebo?
Tady se by to zajímalo ještě někoho vnímat ta emocionální krize.
Jo, to můžu. Mhm. Určitě. Jo. Jsme tam někde? Ano. Emocionální závislost, to je závislost, kdy ke svému štěstí a spokojenosti potřebuju přítomnost, péči nebo lásku nějakého dalšího člověka. A myslím, že asi nejintenzivněji to člověk prožívá, když se beznadějně zamiluje do někoho a ten vztah třeba nemá šanci nějak se realizovat v manželství nebo v partnerském vztahu. A tak člověk, který není zralý a je takto závislý, tak se na člověka jako kdyby vnitřně nalepí, upne se a nedokáže si představit svoji budoucnost bez té dané osoby. Prostě sní o aktivitách a o krocích v životě, ve kterých vždycky ten další člověk bude ještě nějakým způsobem zapojený. Emocionálně závislý člověk, který prostě pořád potřebuje mít nebo cítí potřebu mít toho člověka blízko u sebe, je žárlivý, ostatní lidi považuje za ohrožení toho vztahu. Když se s tou danou osobou baví někdo jiný, cítí žárlivost a možná i hněv. Plánuje aktivity a věci, aby se dostal do blízkosti toho člověka. Pociťuje zklamání a možná depresi, když ten člověk se ztrácí nebo začne mít zájem o někoho dalšího. Emocionálně závislý člověk má jenom ten jeden vztah a ty ostatní vztahy úplně blednou, všechno jako je zploštělé. Má romantické pocity, které pořád vedou ke snění o té osobě. Nevidí chyby realisticky. Všechno ideální. A často takový závislý člověk projevuje, je manipulativní. Bojí se, že toho člověka ztratí, že mu zmizí ze života, že se vytratí, se ho snaží různými triky nějaké své k sobě připoutat. Třeba obléká se podobným stylem. Začne se zajímat jenom kvůli tomu člověku o nějaké koníčky, to tě vůbec nezajímalo. Začne být nápadně štědrý vůči té osobě. Pochlebuje, ty jsi ten jediný člověk, který mi může pomoci. Jsi úžasný, skvělý, bez tebe to v životě, by to v životě nešlo. Zamlčování, proto abych toho člověka nestratil, tak mu neřeknu odlišný názor, protože co když on se na mě naštve a odejde? Hrozba, to už je taková ostrější forma manipulace. Když mě necháš, tak si něco udělám. Pomlouvání. Ti ostatní nejsou tak dobří jako ty. Pořád jako snižování těch ostatních aby najednou byl pocit, že ty jsi ten nejlepší. Další manipulativní technika, časté kontaktování, telefonování, mailování, prostě nedát pokoj, obtěžovat. Dobře, to neznáte. Tak buďte rádi. Tak.
Já
jo, ano. Jo, ano. A co tím chci říct? To je v tom, jste možná vycítili prostě toho člověka pořád nějak vtáhnout, jako vlastnit ho, aby dělal, aby byl můj. A to není svobodný vztah. Jako svobodný vztah je to, co řekl Pán Ježíš učedníkům. Všichni odešli. Je vás jenom 12. Chcete jít taky? Běžte. Máte svobodu. A v tu chvíli oni si teprve řekli, nemáme ke komu jít, u tebe se cítíme dobře. Myslím, že jen málo věcí, které mě osobně jsou velmi jako bolí, nebo jsou mi cizí, nebo je nemám rád, a to je manipulace a nátlak. Jako nemusíš. A když chceš, budu rád. A místo toho, jako třeba tlačit na budoucího partnera, tak chceš mě, já tě chci, zkusme to, tak možná, že je lepší se zeptat, myslíš, že bys mě mohla mít ráda? Myslíš, že bys mě mohl mít rád? Že by to šlo? Vždycky spíš dávat, jako dávat svobodu. A když ne, tak protože vztah pod tlakem je otroctví. A časem je z toho, se to většinou obrátí, takový ten velice silný emocionální náboj se velice často potom obrátí, jako kdyby na té škále do mínusu. Až takové nenávisti a pohrdání. Znám takové případy. I v našem sboru to bylo. Taky jsem oddával jeden pár. Chtěli se brát v květnu, protože podle tradice, kdo se bere v květnu, tak to manželství dlouho nevydrží. Je to taková pověra? No, to je strašný, to je pověrčivost. Takže duben a potom až červen. Ale oni se chtějí, jo, ale oni se chtějí vzít v květnu, protože skutečně krátká známost. Na 100% sobě patříme. Ale za dva roky se rozvedli. Tak to mě dodnes líto. Či na té pověrčivosti něco bude. Takže pár myšlení na cestě z emocionální závislosti. Zase.
Ano. Dvakrát jsem slyšel od holek, že za ním přišel někdo s tím jako naprosto vážně, ono to zní jako vtip, ale si pár mi zjevil, že máš být moje žena, kde budeme mít svatbu.
To jsem slyšel taky několikrát a to je mě.
Ne, to Pavel přišel za mnou.
Ale on mi to zjevil taky, tak to
já to vnímám jako taky jako v mnoha případech jako způsob manipulace. To je velmi To je totiž vzbuzuje takovou vinu, když odmítnu, tak se postavím proti Boží vůli. Takže zase ta dívka se nerozhoduje úplně svobodně. A já, pokud by se to stalo a stává se to, že skutečně Pán Bůh zjeví, toto bude tvoje budoucí manželka, tak v takovém případě, pokud to Pán Bůh zjevil, tak i to nesmím říct dřív, než ona řekne ano. Protože jestli to Pán Bůh dal, tak já to nemusím, já nemusím Pánu Bohu pomáhat. Já nemusím ty věci tak šikovně zaonačit, aby se ta Boží vůle stala. Si Pán Bůh prosadí sám. A znovu zase aplikuju ten princip dvou až tří svědků. Můj svědek je Bůh, Bůh mi řekl, ty máš být moji ženou. Tak jestli ano, tak ti to Bůh zjeví taky. Velmi opatrně, jako nehrát si s city a hlavně ne jako s city děvčat, to je velmi, to je drastická věc.
Co si myslíš třeba o starší, kteří nějakým způsobem takhle zasahují do vztahu. Jo? Když přijde někdo za starším a řekne, tak to si určitě neber, to není boží vůle.
S tím bych byl hodně opatrný, ale můžu říct svůj názor, můžu říct, já bych asi řekl, zdá se mi, podle toho, jak vás znám do té míry, myslím si, že by to mohl být dobrý vztah. Zkuste se poznávat. Já často říkám, že vztah, který potom nakonec může být dobrý, se pozná podle toho, když dvě skleničky dáte k sobě a cinknou. Prostě si oba řeknou, to je ono. To prostě cítíme, že tak a když to skřípá a jeden pořád neví a pochybuje, raději bych s tím zásadním rozhodnutím počkal.
Je to
plesná
část
sleníčka,
tak to
nevím. Jo, tam.
Jak pracovat s člověkem, nebo jak pomoct člověku, který je třeba závislý emocionálně na někom a ten vztah nefunguje už dlouho, ale ten je ta jedna strana pořád nějak právě obtěžuje toho druhého člověka tím, jako těmi různými způsoby, jak jste říkal. A když nepomáhá, ani když prostě se mu snaží lidi domlouvat nějak, nebo tak, a pořád to pokračuje. Když se není ochoten nějak prostě prostě přestat s tím obtěžováním.
Radikálně řez do Aše odstěhovat.
To taky, no. Tak. No, pokud má...
Omlouvám se.
Jde v pořádku. Někdy jo, pokud pro toho člověka, který se nemůže od té dané osoby odpoutat, skutečně to je obtížné emocionálně, citově, tak ať se odstěhuje jinám. Nebo ať, pokud je to možný. Nebo ať začne chodit třeba v krajním případě i do jiného společenství, proč ne? Měl by trpět pořád jeden i druhý?
Jako ten člověk, který je závislý, nebo...
Ten závislý.
Jo, a ten by měl se rozstěhovat.
Pokud... To je jiná věc. Někdy je k tomu donucený potom. Někdy je k tomu donucený potom ten člověk, který je obtěžovaný. To se taky takové případy známí i ze sboru, ve kterých jsem sloužil, že prostě potom nakonec ta dívka musela odejít do jiného společenství, protože to nemohla nějak snášet. Ale pokud ten dotyčný, který nechce ten vztah, má tu sílu, tak radikálně říct tvrdě ne. Vypínat, teda neodpovídat na mobily a říct, třeba i za přítomnosti nějakého svědka, konfrontačně, konec, nechci. V některých případech to pomůže.
Ale velmi dobré je říct zřetelně ne.
Jo, ano.
Protože někteří zase nechci ho moc zranit, tak řeknu ne a za chvíli ho zase prozvoní nebo napíšu SMS-ku.
Jo,
tak zase
ano.
Mu dávám jako návnadu a už zase on jede, pochopitelně. On mi nedává pokoj, jo. A já mu sem tam napíšu, no tak.
Jo, jasně.
Ještě další dotyčný je psychicky a fyzicky vydírán, jo. Jak se může bránit. Jak jsou prostě napadnut fyzicky, prostě vydírán slovně, prostě jinými způsoby.
Zkus to opakovat.
Jo, ano, dobře, děkuju. Jak pomáhat lidem, kteří jsou fyzicky nebo psychicky týráni a napadáni, jakým způsobem se tito lidé mohou bránit? Já si myslím, že to už je v mnoha případech spíš na odbornou pomoc. A pokud tam je fyzické týrání, tak to už možná i hraničí s udání.
Teda... fyzické jako do jaké míry třeba jako zahrnout tam i policii a záchranku, jak křesťan může v této věci používat i tyto nástroje, nebo by za jaký okolnosti?
Já si myslím, že může a dokonce má, protože tím ta oběť vlastně staví hranice a meze dalšímu násilí. Člověk to nemusí udělat na poprvé, ale říct důrazné varování, že ještě jednou tak to prostě oznámím. Pokud by šlo o fyzické napadení ještě, které by mělo za následek nějaké zranění. Rozhodně ano. Ale asi je to otázka spíš na odborné posouzení, jestli povolat nějakou sociální službu, která řeší jako trvalé, dlouhodobé psychické a fyzické ohrožování oběti. To si myslím, že to už je jiná kategorie.
Ta osoba je ale psychicky jako nemoc narušená.
A ona týrá. Tak to je potom asi na ústavní léčbu.
Když ale ty zákony republiky, jako i když je léčená, vrátí se z léčení a dál v tom pokračuje. Daniel, to není na měření ne. Zákonu.
Ale ta sociální síť je teďka už širší a dá se i, já nevím, o jaký konkrétní případ se jedná, jestli to je třeba maminka s dětmi, tak ta může zažádat o nějaké azylové bydlení na přechodnou dobu, pokud to týraná osoba, ty možnosti jsou, ale to už asi je hodně, hodně specifické. Já si myslím, že máme být, pardon. Jenom jenom myšlenku, že máme být trpěliví, odpouštějící, ale nemusíme trvale prožívat jako bolest a trápení svého života tím, že nevymezíme dostatečně jasné hranice a meze.
Dá ještě na to krizi ve společenství, křesťanů ve sboru. Krizi může být taková spousta těch sporů, problémů, když se třeba o nějakých generačních sporech církvi, mnoho sporů, sedmého soudu třeba vede o formy života církve. A ještě možná předtím, taková předotázka ještě zpátky k tomu, jak nějakému manipulantovi ukázat, že manipuluje a přivez to k tomu, aby tak nejednal. Protože třeba spíš z literatury jsem vyčetl tak, to prostě člověk to většinou nedělá vědomě, že jako půjde do toho, aby někoho zmanipuloval. No možná nějací, co dělají reklamu a tak, tak tam se pracuje s manipulací, ale dost často to je prostě člověk si říká, že někoho třeba miluje, nebo má za někoho zodpovědnost a musí se o něho starat. Jo, takhle se to vysvětluje dobrými motivy, ale v podstatě ten člověk manipuluje. Tak jak takovému člověku jako pomoc v podstatě, aby přestal manipulovat?
To jsou velice... Já to znám, vím, o čem mluvíš. Člověk je motivován touhou pomoci a přitom... Manipulace znamená to slovo původně, že vezmu předmět těžký a jako přenesu ho na jiné místo, na pomyslné šachovnici, tam, kde ho chci mít. Ty seš tady mi překážíš, já chci, abys byl tady. Tak tě tam všemi možnými prostředky přenesu. Já si myslím, že to je ošklivý způsob práce s lidmi, protože toho člověka považujeme za věc a ne za své právnou osobu. A jak pomoct? Já myslím, že to je zase asi individuální věc v tom konkrétním případu. Pro manipulátory je obrovskou prohrou a je to plně šokující, když někdo prostě odporuje a nepodvolí se. A to potom je možná čas udělat nějakou přímo konkrétní jako intervenci nebo teda konfrontaci. Pokud je to možný, nepodvolit se. Jako laskavě, vstřícně, příjemně, ale říct ne. To je zralý způsob zvládání hněvu. Nezralý způsob by bylo naštvat se, křičet nebo utéct. Zralý způsob je říct to konkrétně, popsat jmenovitě a přitom příjemně, pokud je to možný. ale konfrontovat za závodní okolností. Protože to v církvi tak někdy bývá, že ty takzvaně dobře míněné rady jsou to nejhorší, co člověk může někdy člověku přinést, nabídnout.
Teda
na
první
otázka, to krize toho společenství. Ano, jo. Já osobně vnímám, že jako jedna z nejdůležitějších příčin krizí uprostřed sboru nebo společenství jsou silné osobnosti. Že někdo říká, já jsem, jak říká apoštol Pavel, někdo říká, já přihlásím k Pavlovi, já k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. 1. Korinským 1.12. To znamená, je to silná osobnost, která, řekněme, stáhne na svoji stranu skupinu lidí, proti ní se vymězí jiná silná osobnost a je konflikt na světě. Já osobně si myslím, že v církvi, pokud se objeví já, my, já jsem, my jsme, já vím, my víme, tak je to začátek jako problému. Je daleko bližší integrující prvek, ne já a vy, ale my všichni. My tvoříme tělo. My jsme tady spolu. My máme takovou zásadu v našem davidském sboru, že ten největší dar, který nám Pán Bůh dal, to jsou lidé. Ti lidé, kteří přišli do našeho společenství, to je ten dar a s nimi tvoříme společenství. A tak já se tomu hodně bráním. Možný slově je jednoznačně napsáno, vy, kteří vedete církev, nepanujte nad stádem, ale služte mu. Problém panovačnosti, to si myslím, že je špatná věc. A druhá příčina, spory o nepodstatné věci. Jak co má vypadat, má žlutá zeď nebo červená zeď, jestli se má zpívat z kancionálu nebo z mládežnických zpěvníků. Nejlépe jedno i druhé. Zkusme najít vhodný kompromis.
Takže se ten zbor úplně rozchází v tom, co je podstatné a co není podstatné.
Když to jsou zásadní věci? Teologické? Já myslím, že na teologické...
No, když to třeba řeknu, pro někoho jsou ty rifle ve sboru nepodstatné a pro někoho to je podstatné narušení řádu sboru. No, vidí se to prostě jinou optikou. Mhm. A nejde třeba teda o čistě o nějakou teologickou otázku.
Ano, ano. Pořád bych se snažil duchovními prostředky vychovávat sbor ke svobodě v Kristu. Jako podstatné není to, co mám na sobě, ale co mám v sobě. Podstatný je, kdo jsem a ne, jak vypadám. Víc o tom mluvit laskavým způsobem. Pokud by to vyšlo tak daleko, že se ta společenství uzavírá a už nepřichází dlouhodobě nikdo ze světa, protože je to takové podivínské společenství a už tam není možné jako přinést takového laskavého, přátelského ducha, potom bych začal uvažovat o třeba založení nového společenství. Ale ne tím, že třísknu dveřma a dějte si, co chcete, ale promodlit to, připravit. Pokud by to měl být misijní projekt. Ale stále bych se nikdy neuzavřel cestu ani k těm lidem, kteří vnímají svoji víru víc v těch viditelných kategoriích, než v těch neměřitelných. Ale znovu je to otázka na individuální posouzení konkrétní situace. My jsme založili davidský sbor před 11 lety taky částečně z toho důvodu, že v tom původním smíchovském sboru byla jiná představa o zbožnosti a o integraci nových lidí. Trošku zjednodušeně řeknu, že pokud se ti noví přicházející lidé stanou takovými, jací jsme my, tak to bude v pořádku. Pokud budou trošku jiní, tak budeme sice žít v jednom společenství, ale jako dva stromy, které rostou vedle sebe. Tak jsme to v tom stávajícím sboru s tím stávajícím staršostvem projednali, zda nenastává čas jako jeden z důvodů založit novou práci. S modlitbou, aby Pán Bůh požehnal jim i nám.
A dohodli jste se?
Dohodli jsme se. Trvalo to, díky Bohu, necelý rok.
Nebo jste se navzájem vyloučili?
Ne. Ne, já jsem měl tři takové svědky. Jsem si takové pro sebe definoval. Pokud staršostvo místního sboru řekne ano, pokud rada církve bratrské řekne ano, a pokud se mi podaří vytvořit přípravný tým, který všechno připraví, promyslí a zrealizuje, budu to považovat za otevření cesty od Boha. A to se všechno zrealizovalo během jednoho týdne. Že jsem prostě ve staršostu jsme řekli ano, po setkání rady církve ano, a měl jsem kolem sebe asi 5 lidí, kteří mi slíbili, že se mnou to budou realizovat. Tak jsme se o to pustili a za rok vznikl nový sbor. Ano, takhle bylo nás v tom celém smíchovském sboru asi 220 členů a odešlo 70, 1/3. A já jsem rád, že jsem vlastně mohl odejít ne jako tak jste mě tady nepřijali, nepochopili, nerozumím si s vámi, ne, já jsem mohl odejít jako pracovník na nové pole a od té doby jsem už tam i víckrát kázal a mám tam přátelé. A oni pracují jinak než my a Pán Bůh, a to je úžasný, za to jsem moc vděčný, protože odešlo 70 lidí 1. července 95 a během letních měsíců přišlo 20 nových lidí do sboru. Během července, srpna. No to původního. A mezi tím ten sbor vyrostl tak, že kdybychom dneska se oba dva sbory dali dohromady, tak nás je 350 členů. Teď už všechny tři, protože jsme založili mezi tím ještě díky Bohu před rokem nový sbor na Praze 13 ve Studulkách. Kde jsme poslali 40 členů asi.
Z toho nového sboru.
Pán Bůh nám dal během 10 let víc než 100% růst a hodně pracovníků, takže tam vznikl až takový skoro přetlak služebníků, takže jsme mohli být rádi, že jsme mohli podpořit práci na největším sídlišti na jihozápadním městě v Praze. Nemluvím už dlouho, není třeba čas, nemáte hlad? Jo? Takže děkuju a dobrou chuť. Děkuju.